Bratia, sestry, veľmi sa teším z toho, že tu môžem byť dneska s vami. A tak v krátkosti chcem sa vám predstaviť trošku a aj povedať vám niečo o sebe a potom vám poviem to, čo som prijal od Pána, s čím sa chcem podeliť. Volám sa Ioan Lakatoš. Mám rumunské, vlastne v Rumunsku som sa narodil a jeden brat mi dneska hovoril, že tu máte veľa Lakatošovcov. No, takéhoto ste tu ešte nemali. Narodil som sa v Rumunsku ako takej slovenskej komunite, čiže vyrastal som od mala v takom dvojazyčnom prostredí, že rozprávali sme aj rumunské a slovenské, možno ako vy tu, možno tiež dvojazyčne niektorí rozprávate. A takže niektoré, ak mi niečo nebudete rozumieť, tak sa len usmejte a tvárte sa, že rozumiem, ale dúfam, že budem zrozumiteľne hovoriť. Študujem v Bystrici, vlastne tak som sem prišiel v 2001 na školu, do Bystrice ešte stále študujem a snažím sa vypomáhať aj v Nitre, tam som sa, ako už hovoril brat, s ním zoznamil a stretol. A skôr ako by som vám teda povedal niečo bližšie z toho, čo som ja vnímal na dnes, tak vám poviem veľmi v krátkosti trošku svoje svedectvo. Nie je tu možno priestor na to, aby sme sa nejako všetci zdieľali a mňa by zaujímali aj vaše svedectvá, lebo tak ako vidím každú jednu tvár tu, tak viem, že nie ste tu preto, že chceli ste počuť tú najlepšiu muziku alebo hudbu a tuto je najlepšie miesto, ani preto, že by ste vypočuli tú najlepšiu kázeň, lebo na internet je toho plný tiež. Ale verím, že ste tu preto, že sa vás Pán Boh dotkol a chcete aj dnes nejakým spôsobom zapojiť do toho, aby ste uctievali, chválili a boli povzbudením jedni pre druhého. A preto viem, že Pán Boh sa vás dotkol a robí niečo v vašich životoch, aj keď neviem čo. A tak v krátkosti poviem, ja som vyrastal od malička v kresťanskej rodine a otec slúžil ako pastor alebo kazateľ zboru a preto som bol nútený chodiť do zboru. Zo začiatku sa mi to celkom akože darilo, jednu nedeľu som bol akože chorý, tak to mi prešlo. Druhú nedeľu, keď som zasa akože bol chorý, tak na to prišli, že asi, no dobre, tak budeme za teba modliť, tak ma zobrali do zboru. Tak potom medzi počasťou som uzdravil, akože už bol dobre. A tak rôzne, ako veľmi poviem pravdu, hej, vyrastal som v tom celom, poznal som ako to tým, že ma zobrali od malička ako dieťa a pre mňa zbor nebol niečo záživné, niečo, kde som sa tešil, bol by som sa tešil s kamarátmi a tak ďalej, ale v zbore to bolo také, a už som vedel, ten brat, presne viem, čo bude hovoriť a viem, túto pieseň už viem a jednoducho bolo také stále do kolečka niečo, také všedné pre mňa. A tak, ale keďže som sa nedalo, aby som nechodil do zboru, tak som musel. No tak som si začal čítať Bibliu a tak ďalej a snažil som sa to nejako pretrpieť tie 2-3 hodinky, koľko to bolo v nedeľu. A potom sa stala taká vec, že zo Slovenska začali tam robiť nejaké tábory v Rumunsku. Najskôr to začal Štefán Pavs s Puchovským zborom, potom to prezalo Nové Mesto nad Váhom a chodili odtiaľto pracovníci tam a taký letný tábor, taký týždňový a viete, čo sa na tábor robí, hej. Čiže mali sme tam aj taký priestor, že sme sa hrali, čo som veľmi rád robil, ale aj kázali alebo modlili sa, chváli boli a tak. A bola tam jedna taká situácia, aby som to trošku skrátil, že bol tam jeden pastor, ktorý mal kázeň a tak ďalej a potom hovoril, že či chce niekto, aby sa neho modlili. A tak boli tam viacerí, čo zdvihli ruku a medzi nimi som teda aj ja. A najviac, fakt ma to trápilo, už som mal, neviem, 15 alebo koľko. Ma to trápilo, že žijem taký, ako keby, vedel som, že na jednej strane všetci títo ľudia veria v nejakého Boha a ja o ňom toľko viem, ale ako keby som ho osobne nespoznal. A tak som teda dvihol ruku, že chcem, aby sa za mňa modlili, aby niečo, ak Pán Boh existuje, tak ako títo ľudia veria, tak nech sa mi dá poznať. A keď nie, tak aspoň, ja neviem, nech sa niečo udeje. A tak som povedal, že nič nestratím. A tak bolo tam viacero rúk a tí pracovníci sa išli modliť za každého. A na mňa just nebol nikto, kto by sa za mňa modlil. A som pozeral, tak všetci za všetkých sa modlili a som tak stal. Som rozmýšľal, no, tak toto už je veľmi zle so mnou. A nakoniec potom niektorý, ktorý tam prvý skončil tú modlitbu, bol to nejaký pastor a išiel sa za mňa modliť. A hovorí, že za čo chcem, aby som sa modlil. A tak som, chvíľko som rozmýšľal, či to zrovna jemu povedať. Len sa bá, že ak ma potom povie otcovi a otec by sa dozvedel, že ja neverím Boha, že ja takéhoto pohana mám doma. A tak som, ale potom som povedal, tak už je to jedno. Ja som povedal, vieš čo, ja by som chcel poznať Boha, tak ako ho vy poznáte možno. Ale neviem, no, chcem zmenu vo tak úplne také, nebolo to nič, niečo, že by bolo nejaký blesky a tak, ale jednoducho som tak túžil, aby som bol zmenený. A tento som čakal teraz, že mi povieš, ako, toto nikto od teba nečakal, že by ty si neveril, alebo ja neviem, čo som čakal také, bo takto strnuli. A on tak úplne slobodne hovoril, že dobre, že môžem sa teba teda modliť. Hovorím, tak môžeš sa modliť. Tak sa za mňa modlil. A teraz vysvetliť zázrak vám neviem, ale vám poviem, čo sa stalo. Jednoducho, úplne jednoduchú modlitbu, ktorú by ste sa a ktorýkoľvek z vás boli schopní pomodliť. Skončil tú modlitbu a jednoducho, ja som vedel, že Pán Boh existuje a že ma má rád. Neviem proste, čo sa stalo, ako sa to stalo, ani nepokúšam sa vysvetliť zázrak, ale to bol pre mňa moment, keď ja som proste úplne jednoduchá modlitba, nepotreboval som nejaký, ja neviem, Pán Boh sa ma vtedy dotkol a keby potom by mi, keď sa na to pozerám predtým a potom, tak keby mi niekto povedal, že Pán Boh neexistuje potom, pritom nemal som žiadny hmatateľný nejaký dôkaz alebo niečo, že by som dokázal a vedel vysvetliť veci, nie, ale som bol tak istý, že Pán Boh existuje a že ma má rád, ako vás vidím tu teraz. A proste, a odtedy to, verím, že tam začalo niečo v mojom živote, čo Pán Boh začal robiť a potom stále postupne sa to nabaľovalo, ale to by zasa bolo nadlho. A tak som vďačný Bohu, že Pán Boh má na každého iný recept a ja napríklad, často ľudia, ktorí vyrastajú v zbore, tak majú taký komplex, že nemajú také úžasné svedectvá ako niektorí, ktorí 7 rokov žili vo svete, ja neviem čo, a v base boli a potom úžasným spôsobom sa, neviem, žalár, ja neviem čo, všetko by mohli rozprávať a majú len také, a ja som bol, chodil do zboru a tak som potom a veril Pána. Ale chcem vám povedať, že tá istá moc, ktorá toho človeka zachránila cez z toho všetkého bahna, kde bol, tá istá moc možno teba zachránila, aby si sa tam nedostal. Je to Boh, ktorý aj v jednom, aj v druhom prípade si našiel ľudí, našiel človeka, našiel mňa aj teba. A preto aj dneska tu môžeme byť a preto Bohu patrí chvála a sláva za každé svedectvo. Za vaše svedectvo, ktoré mimochodom nepoznám, ale viem, že na každý jeden z vás ste sa jedinečným spôsobom stretli s Bohom a mňa si tiež Pán Boh našiel. A odtedy som šťastne s ním. Nehovorím, že vždy to bolo ružové. Mal som obdobie, keď som sa mal ťažko, keď som možno pochyboval, keď zasa prišli ťažkosti a tak ďalej, skúšky. Ale ak by som mal vymeniť život, ani nejdem to rozprávať. Jednoducho, život s Bohom mi za to stojí a sa teším z toho, čo robí v mojom živote a sa teším z toho, čo Pán Boh robí v vašich životoch, aj keď o tom až tak celkom veľa neviem. Chcel by som teraz v krátkosti, no uvidíte aspoň, aký som krátky, neviem, či sa mi to podarí celkom v krátkosti, ale ak máte Božie slovo, tak môžete si otvoriť spolu so mnou Evanjelium podľa Jana. Ja budem čítať len jeden verš z Jana a jeden verš z druhého listu Korinťanom. Takže Evanjelium podľa Jana, 1. kapitola, 12. verš. Sem tam niečo bude možno aj na stene svietiť, ale neviem, či to uvidíte. Evanjelium Jana, 1. kapitola, 12. verš. A potom ešte prečítam z 2. Korinťanom, 5. kapitola, 17. verš. A prečítam ten Jan 1.12. Hovorí takto. Ale všetkým, ktorí ho prijali, môžeme sa postaviť, ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Ešte raz to zopakujem. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. A druhý verš z 2. Korintianom 5. kapitola 17. verš hovorí takto. 2. Korintianom 5.17. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa, všetko je nové. Prečítam to ešte raz. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa, všetko je nové. Chcem sa chvíľku modliť. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že môžeme aj v tejto chvíli byť v Tvojej prítomnosti a môžeme sa zamýšľať nad Tvojim slovom a veľmi túžime potom, aby Tvoj Svätý Duch nám hovoril, aj v tejto chvíli, Pane, túžime vnímať to, čo nám Ty chceš povedať a túžime to prijať, Pane, a potom aj žiť. Pomôž nám Ty k tomu, lebo sami to nedokážeme, Pane Ježišu. Sa Ti dávame so všetkým, čo sme, dávame sa do Tvojej poslušnosti, Pane Ježišu, a chceme, aby naozaj Ty si medzi nami aj dnes konal a dotýkal sa každého srdca, Pane, a použil si aj mňa, Pane, na to, aby si oslavil seba. V Tvojom mene, Ježiš, sa modlím. Amen. Amen. Môžete sadnúť? A chcel by som začať jedným príbehom jednej rodiny. Ja mám veľmi rád príbehy a niekedy tie príbehy mi pomáhajú trošku viac približiť to, čo chcem povedať, tak aj dneska možno niekoľko alebo pár poviem. A prvý príbeh je príbeh jednej rodiny, kde rodičia vychovali s najlepšou snahou, ako len najlepšie vedeli svojho syna, svojho jediného syna, a snažili sa mu dať to najlepšie, čo vedeli, snažili sa ho ochrániť od všetkých nebezpečenstiev, ktoré tento svet ponúkal, a preto tento syn mal pocit, že tí rodičia ho dosť obmedzujú. Začalo mu to vadiť a začalo to ako keby tak trošku vrieť v tej rodine, boli tam tlaky, a keď ten syn trošku vyrástol a bol dospelejší, tak sa veľmi pohádal so svojimi rodičmi a povedal, už stačilo, vy ma už nebudete obmedzovať a ublížovať mi tým, čo všetko proste mi zakazujete a nemôžem toto a tamto, ako moji kamaráti, jednoducho odišiel z domu. Odišiel z domu od svojich rodičov, ktorí pritom si mysleli, že robili všetko, čo najlepšie, vedeli pre neho, aby on sa cítil dobre, snažili sa ho ochrániť pred všetkými tými, čo tento svet ponúka, a napriek tomu on sa rozhodol odísť. A ako tak odišiel, tak nejaký čas bol mimo rodičov a postupne si začal uvedomovať, že vlastne to, čo urobil, neurobil dobre, a postupne videl, že vlastne od čoho všetkého rodiča chránili, že to bolo len dobre. On to vtedy nechápal, lebo všetky od tých vecí bol ochránený. A keď toto videl, a začalo mu byť ľúto, mimochodom bola to kresťanská rodina, a tak sa raz rozhodol, že ale veľmi si vyčítal to, čo urobil. Viete, diabol je v tom veľmi šikovný, že najskôr vás nahovorí, aby ste niečo urobili, a potom vám to riadne vás odsudzuje za to. No vidíš, aký si ty. Aj v tomto prípade veľmi si to vyčítal a mal veľký tlak a boj. Hovoril si, aj tak rodiča, čo som ja urobil, že oni mi toľko dobrého robili a oni by ma aj tak neprijali. A mal také boje v sebe. A tak obdobie, nebolo vtedy obdobie telefónov, ale obdobie listov. Takže sa rozhodol, že napíše domov jeden list. A tak začal písať. Milí rodičia, je mi veľmi ľúto, čo som urobil. Teraz viem, že som urobil chybu a chcel by som sa vrátiť domov. Ale viem, že si to nezaslúžim, ani nemám odvahu prísť domov. Ale chcem vás poprosiť jednu vec. Ak mi to chcete odpustiť, čo som urobil, a chcete, aby som sa vrátil domov, ďakujem, a chcete, aby som sa vrátil domov, tak ja som tu, bude tu na fotke, hovorí, že zaveste na náš plot, kde bývame, takú bielu vreckovku alebo šiatočku, a tam je to nejako vidieť, hej. Hovorí, zaveste to tam a ja pôjdem vlakom okolo, a z vlaku, keď tam uvidím vlastne tú vreckovku bielu, tak na stanici vystúpim a prídem domov. A ak tam nebude, tak je to v poriadku, viem, že si nezaslúžim odpustenie a pôjdem jednoducho ďalej na tú ďalšiu stanicu, nevystúpi tam doma. A tak tento list prišiel, rodičia si ho prečítali a teraz on sa išiel v tom vlaku na ďalší deň a teraz veľmi intenzívne očakával, čo uvidí. Srdce mu bušilo čím viac, ako sa blížil k brane. A rodičia, keď tento list prečítali, tak si povedali, ak by sme zavesili takúto malú bielu šatočku a ten vlak by šiel rýchlo, on by to ani nemusel vidieť. My mu odpúšťame a chceme, aby sa vrátil domov, tak navešali také biele plachty všade okolo, aj od susedov, z jednej aj z druhej strany, ak by išiel z toho vlaku, aby videl, že je prijatý a môže prísť domov. A tento syn nakoniec, ten príbeh skončil tak, že videl to, že vlastne mu bolo odpustené a vrátil sa domov a skončilo to dobre celé. A tento príbeh mne osobne veľmi pripomína to, čo Pán Boh s námi všetkými urobil. Že ani jeden z nás, každý jeden sme proste boli takí rebeli, sme nemilovali Boha. Nikto to nemôže povedať, že ja som miloval Boha od začiatku. Nie sme boli tí, ktorí sme nepriateľmi Božími. Božie slovo nás hovorí, sme boli. A Pán Boh nás miloval. a nás prijal vtedy, keď sme si to nezaslúžili a teraz žijeme len z milosti. A viac než to, ja nad tým žasnem, toto slovo Jan 1.12 hovorí, všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Ja vás nepoznám, ako som sa už niekoľkokrát zmenil dneska a neviem, čo prežívate vo vašich rodinách, ani neviem, čo prežívate vo vzťahu s Bohom, ale ak ste svoj život dali Pánovi Ježišovi, ak ste znovu zrodení, tak práve som o vás čítal. A ak sme si to neuvedomili, ja to zopakujem ešte raz. Tí z vás, ktorí ste ho prijali, podľa Jana 1.12, ste dostali právo a moc stať sa deťmi Božimi. Tí z vás, ktorí ste v Kristovi, ste už novým stvorením. Možno ešte to poviem inými slovami, lebo keď niekedy... Ja si teraz som si zmenil, som čítal predtým Rohačeka, teraz čítam ten ekumenický preklad. Keď niekedy čítame to písmo stále do kolečka, tak máme tendenciu, aby nám niektoré veci ušli. Že preč, aha, toto už viem, jasné. Nezastavíme sa nad tým. A preto ja si teraz čítam aj iné preklady, aby som nejako nesnažil sa tak, že aha, toto už viem. Keď čítate zrazu iný preklad, zrazu, aha, toto som si nejako nevšimol. A keď sa modlite predovšetkým, aby vám Duch Svätý ukazoval, tak verím, že Duch Svätý vám znovu a znovu oživuje to slovo. A ja to teraz prehodím tie slova, ale poviem to inými slovami. Ja nepoznám vás podľa mena, ale dosaďte si každý meno. Janko, Ferko, ja neviem, Gabo, Luboš, alebo ako sa voláte. Keď ste prijali Pána Ježiša, dostali ste právo a moc stať sa jeho deťmi. Chcem sa vás teraz opýtať. Čo musí urobiť vaše dieťa, aby bolo vaše? Byť poslušné však. Dobre sa učiť. Robiť vám čest všade, kde bude. Chodiť čisté. Nie. Iste so mnou nesúhlasíte a dobre robíte. Jednoducho, aj keď je neposlušné, aj keď to dieťa je špinavé, aj keď vám robí hanbu všade, kde ide, aj keď sa na vás možno nepodobá až tak, keď sa narodilo, do vašej rodiny je vaše, bez ohľadu na to, aké je. Čo my musíme robiť, aby sme sa stali Božími deťmi? Chodiť pravidelne na bohoslužby, čítať si veľa, 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 modliť sa. Jednoducho, je to milosť, sme to dostali. Hovorí tu Božie slovo, tým, ktorí ho prijali, dostali právo a moc stať sa jeho deťmi. Nie preto, že boli pekne učesaní, pekne navoňaní a úžasní a boli to najlepší ľudia z dediny a preto si ich Pán Boh povyberal. Tohto, tento, som si zaslúži tento áno, tento nie. Nie, jednoducho, Pán Boh dáva milosť. Prečo? Môžeme len žasnúť. Prečo práve tebe, prečo práve mne? Pán Boh je úžasný. A sme jeho bez ohľadu na to, že niekedy ho aj neposlucháme a pritom stále sme jeho. Niekedy robíme hlúposti, ale stále sme jeho. Pretože sme sa narodili do Božej rodiny. A teraz my sme dostali synovstvo od neho, moc a právo, lenže to, že sme dostali, ešte nemusí nič znamenať. A toto bolo niečo, čo ma tak osprchovalo, takou studenou sprchou. A poviem vám k tomu taký krátky príbeh, aby sme to možno trošku lepšie pochopili. Jeden syn mal narodeniny 18 a mal veľmi zamožného otca. A tak veľmi dopredu z času naznačoval svojmu otcovi, že chce, aby mu na tie narodeniny kúpil auto. A tak aj tak očakával, že sa to stane, pretože poznal svojho otca, vedel, že ho má rád, vedel, že na to má a tak ďalej a tak ďalej. A keď mal tú 18, tie narodeniny a teraz s veľkým očakávaním očakával, čo mu otec, alebo ako sa rozhodne, alebo aké to auto bude, tak dostal dar, krabicu. Rýchlo roztrhá ten papier, otvorí krabicu a tam veľká čierna Biblia. Úplne sklamaný tento mladý muž odišiel potom na školu a z toho takej tej zahorknutosti, čo sa stalo, z tých nenaplnených očakávaní, tú Bibliu si ani neotvoril, dali ju niekde na policu a proste s takou horkosťou na to spomínala ten zážitok, najhorší zážitok z jeho života. A tak prechádzali roky, on bol niekde úplne mimo, v inom meste študoval a potom sa stalo, že jeho otec zomrel po niekoľkých rokoch, možno 10 rokov prešlo a potom, keď ten otec zomrel, tak sa zamýšľal nad tým celým, ako sa to stalo a spomínal na tie príbehy a tak si povedal, že ide on tú Bibliu otvoriť. A keď otvoril tú Bibliu, tak tam videl, že okrem toho, že tam bola Biblia, tak naozaj jeho otec naplnila jeho túžbu a dal mu tam aj nejaký šek, aj kľúče od auta, aj všetko, ale mu to vložil do tej Biblie. On mal 10 rokov všetko, jednoducho len o tom nevedel. A my v takej tej duchovnej rovine, keď to prenesem teraz naspäť, my môžeme byť synovia, dcery, ktorí máme všetko právo a všetku moc, aby sme boli jeho deťami, aby sme robili veľké veci, ale my môžeme žiť ako úplne obyčajní smrteľníci, ktorí ako keby nič nemali. Inými slovami, keď nevyužívame to, čo máme, neviem, či to tam už aj nie je, ten ďalší slajd poprosím. Inými slovami, keď nevyužívame to, čo máme, je to ako keby sme to ani vôbec nemali. Čo z toho, že nám to Pán Boh dal, keď to nevyužívame? Predstavte si bezdomovca, ktorý má peniaze. Ktorý má peniaze, ale pritom žije bezdomová a je hladný a je mu zima. Čo z toho, že má tie peniaze? Sú mu úplne zbytočné. Peniaze by boli pre neho dobré alebo dôležité vtedy, keby ich vedel použiť. A mne sa zdá, že v našom duchovnom chodení s Pánom sa nám často stáva presne toto, že my sme dostali od neho právo, my sme dostali od neho moc, nás dal do svojej rodiny, my sme jeho synovia, ale pritom žijeme často ako siroty. Ako keby sme nič neboli dostali, ako keby sme nič neboli mali. A prečo je to dôležité? Kresťan, ktorý si nie je vedomý toho, kým je v Kristovi, tak to, čo má, alebo tým, kým je v Kristovi a to, čo má, pre diabla je toto, pre jeho kráľovstvo nie je vôbec nebezpečný. Ak nevie, čo má od Boha, ak nevie, akú moc má od Boha, tak proste pre diabla to neznamená nič. Ale naopak, kresťan, ktorý si je vedomý toho, kým je v Kristovi a si je vedomý toho, čo dostal od neho, je pre diabla a pre jeho kráľovstvo veľmi nebezpečný. A práve preto diabol sa snaží za každú cenu, aby držal Božie deti v nevedomosti toho všetkého, čo im Pán Boh dal. A ja si pamätám na svoje, taký možno zo svojho života, som bol veľmi nadšený, zapálený pre Pána a som hovoril všetkým, že čo všetko ideme robiť a tak ďalej a ako sa budú veci meniť a takí ľudia, zo zboru ľudia, hej, hovorím, a však ťa to prejde, však ťa to prejde. A hovorím, ako ma môžete takto urážať, ako by ma to prešlo však. Ale viete, prídu povinnosti a zas povinnosti a ďalšie povinnosti, potom prídu starosti, potom príde únava, potom príde stres a ďalšie povinnosti, neviem, či to poznáte, a zrazu zistíte, že ste tak unavení. Nejako vám ušlo aj taký ten najlepší čas, keď by ste chceli možno stráviť s Pánom v jeho prítomnosti, v čítaní jeho slova a neviem, na stišení, zrazu zistíte, že prešiel deň a neviete ako a už ani nevládzete. Už len, Páne, ďakujem ti za tento deň, ak teda si na to spomeneme a bac do postele. Ráno sa zobudíme a ďalšie povinnosti a ďalšie povinnosti a ďalšie povinnosti a stres a únava a tak ďalej. A viete, diabol sa snaží za každú cenu nám dať kopec veci, kopec povinnosti, zaplniť náš čas všeličím, naše oči, proste toto ešte, toto ešte, toto ešte, toto. A len aby sme nemali čas na Pána. A viete, čo sa stáva potom? To urobí, alebo môže z nás urobiť obyčajných ľudí, ako sme boli predtým. Akorát sme trošku slušnejší. Odkedy sme sa znovu zrodili, tak nenadávame, možno nekradneme, sme slušní. Sem tam sa aj pomodlíme a sem tam prídeme aj do zboru. A vieme, že Pán Boh existuje. Viete, toto je veľmi, veľmi biedný, alebo ako to povedať, mizerný cieľ. Preto v porovnaní s tým, čo Pán Boh pre nás má. Pán Boh nás nespasil len preto, aby sme boli slušní ľudia a aby sme sa sem tam pomodlili a mali vedomie toho, že Pán Boh existuje. Pán Boh nám dal synovstvo, nám dal právo a moc, aby naozaj v jeho mene sme menili veci. Bože slovo má moc, to ste už veľakrát počuli, nič nové vám nehovorím. Má moc, aby povolávalo k existencii aj to, čo neexistuje. Má moc, aby formovalo, aby menilo. To znamená, že my v mene Ježiša Krista, v tomto, to, čo sme dostali, synovstvo, právo a moc, môžeme meniť históriu. Cirkev má moc ovplyvňovať dianie vo svojom meste, vo svojej dedine, vo svojej krajine, vo svete. Cirkev má moc. Nemusí to využívať, môže žiť, ako keby ju absolútne nemala, ale v mene Ježiš vy ty a ja môžeme prepisovať históriu, môžeme formovať veci, môžeme búrať bašty nepriateľov, ktoré diabol nastával, v mene Pána Ježiša Krista môžeme vyhlasovať a vydobiť slobodu zajatím, poviazaným tiež slobodu, tí, ktorí sú chorí, uzdravenia a tak ďalej. Toto všetko sme dostali od nášho Pána Ježiša Krista. Je to v tom balíčku, že nám dal synovstvo, nám dal právo a moc. A chcel by som teraz sa pozrieť na také tri otázky a o tomto budem veľmi, myslím si, že krátko hovoriť, na také tri veci. Prvá je, že kto sme v Kristovi, druhá je, aký sme v Kristovi a tretia, akú moc máme v Kristovi. Takže postupne pôjdem k prvej otázke, kto sme v Kristovi. To som tu už hovoril, len zopakujem veľmi krátko. Sme Božie deti, sme synmi, sme dcerami dobrého, všemohúceho Boha. A niektorí ste mali tú milosť mať dobrých rodičov. A možno niektorí nie, ale naopak snažíte sa byť vy dobrí rodičia pre vaše deti. Ale Boh je dobrý otec. A pre teba a pre mňa. My sa snažíme urobiť všetko najlepšie. Ja nemám teda deti, ale tí, ktorí sme rodičia, alebo ste rodičia, snažíte sa urobiť všetko najlepšie pre svoje deti. Alebo aspoň tak som to videl u svojich rodičov. A pritom Biblia hovorí, že vy ste zlí rodičia v porovnaní s tým, ako je Boh. Lebo Boh je naozaj dobrý otec. A tu zasa veľmi rád prichádza diabol a ako keby žaluje na Boha. Vidíš, čo urobil? Vidíš, ako to tu dopustil a tak ďalej a tak ďalej. A je tu jedna vec, ktorá ma veľmi oslovila od jedného človeka, ktorý prechádzal veľmi ťažkým obdobím v živote a nerozumel tomu, čo sa deje. Trápil sa nad tým a nakoniec urobil takéto prehlásenie. Povedal, neviem prečo, ale verím v Boha, ktorý vie prečo. A to mi stačí. Neviem prečo, ale verím v Boha, ktorý vie prečo. A to mi stačí. Veľmi ľahko, keď si v ťažkej situácii, keď prichádzajú ťažkosti do našich životov, tak tendenciu Bože, prečo a tak ďalej a tak ďalej. Je na to veľa možno odpovedí a možno niektoré veci sa dozvieme až vo večnosti. To nie je podstatné. Podstatné je, čo s tým urobíme. Neviem prečo sa to deje, ani nemusím vedieť. Musí Pán Boh vám povedať, prísť, povedať, Ferko, Janko, dneska chcem toto urobiť. Je Boh povinný toto urobiť? Nie, Boh má právo. My hovoríme, že Bože, ty si Pán, to znamená, že On je Pán, On rozhoduje o všetkom, že mu dávame právo, aby robil veci tak, ako On uzná za vhodne a za dobre. A On vždy robí dobré veci. Ale nemusíme tomu rozumieť. Ale môžeme povedať, Pane, neviem prečo, ale verím v Teba. A Ty vieš prečo. A ja proste sa na Teba spoľahnem. A Božie slovo hovorí, že tí, čo dúfajú v Hospodina, alebo tí, ktorí očakávajú na Hospodina, vieme, čo pokračuje, nebudú zahambení. Pán Boh má svoj čas, niekedy sú veľmi ťažké situácie, nerozumieme, máme mnoho otáznikov, ale jediné, čo môžeme urobiť, ostať, očakávať, dúfať v Hospodina, očakávať na to, čo On bude robiť. Takže prvá, zopakujem a ukončím aj tento bod, kto sme v Kristovi. Sme Jeho deti, sme deti dobrého Otca alebo Boha. A keď diabol prichádza s rôznymi žalovaním a neviem čím všetkým, a máme mnoho otáznikov, môžeme sa vždy spoľahnúť na nášho Boha, očakávať na Jeho riešenie. Ďalšia vec je, alebo ďalšia otázka, na ktorú chcem odpovedať, je, aký sme v Kristovi. Najčastejší klam, s ktorým som sa ja osobne stretol, je, že ty nie si až tak dôležitý. Tí, ktorí vedú chvály, tí sú možno dôležitejší. Aj ten, ktorý káže, je veľmi dôležitý. Ale ty nie si až tak dôležitý. Proste to, čo ty zažíváš, alebo to, čo ty tam robíš, to je viac menej každému môže byť jedno. To je najväčší klam diablov a celkom úspešný, chcem vám povedať. Skôr ako poviem k tomu trošku viac, chcem, aby sme si spomenuli na Mojžišov príbeh. Druhý Mojžišov je zapísaný v 3. kapitole, ak by ste to chceli pozrieť. Boh má s ním plán. A mu hovorí, hej, že proste chce, aby národ bol vyslobodený a tak ďalej. A on sa posnaží pomôcť, lebo nejako sa mu to zdalo, že to neprichádza, lebo ako sa to celé dialo, nebudem to rozoberať. poviem to tak skrátke, pokazil to. A čo sa stalo? Pán Boh našiel iného rýchlo a vyslobodil ten Izrael. Stala sa veľmi zaujímavá vec. Celý národ čakal ďalších 40 rokov. Kvôli tomu, že Mojžiš ako keby nebol pripravený. A Boh formoval Mojžiša a Boh formoval ten národ. Dobre, poviete mi, že Mojžiš, ale iné prípady. Neviem, či si pamätáte, alebo či si spomeneme na situáciu, keď Izrael na čele s Jozuom porazia Jericho. Všetci vieme, slávnostne porazili také mesto, ktoré za normálne okolnosti nemohli, boli nadšení, Pán Boh bojuje za nás, super, úžasné víťazstvo, tešíme sa, boli. A keď išli dobiť mesto aj, malé mestečko, tak išli s takým nadšením, že už len to s tým nadšením ho museli poraziť. Proste vedeli, že Pán Boh ide pred nami a že máme víťazstvo a tak ďalej. A čo sa stane? Celý národ. Ja som to cca tam zrátal trošku okolo 3000 ľudí v meste, 3000 ľudí utrpelo porážku. Prečo? Jeden človek, lebo Achan. Kto bol Achan? Nebol dôležitý. Čítali ste niekde predtým niečo o Achanovi v prvej Mojžišovej Genesis, prvá kapitola? Nejaký dôležitý človek urobil nejaký prestupok a preto Pán Boh nedal im víťazstvo? Nie, nejaký Achan, nevieme veľa o ňom, predtým ani potom, jednoducho sa rozhodol neposluchnúť to, čo Boh povedal a celý národ utrpel porážku. Jeden človek. Jeden človek. A keď som nad tým rozmýšľal, tak zoznam by mohol pokračovať. Ale chcem len to zhrnúť slovami, ak si v tele Kristovom, ak si út, v tele Kristovom, nemôžeš povedať a nemôžeš pripustiť túto ďablovú lož, že ty nie si dôležitý. To je jedno, ako ty žiješ. Chcem povedať, že kvôli tebe môže celý zbor vyhrávať zápasy alebo kvôli tebe môže celý zbor prehrávať zápasy. Ak váš ruka bolí, nepovedzte mi, že celé telo sa cíti dobre, mňa len ruka bolí, takže nemôžem vydržať, ale ja som úplne šťastný človek. Alebo čokoľvek v vašom tele, ak vás bolí, môže to byť len slepé črevo. Ak vás bolí, ste jednoducho, ani si to nevšimnete, lebo nie je to vidieť. Jednoducho je to út, ktorý vás bolí. A preto celé telo trpí. Preto je veľmi, veľmi dôležité, viete, diabol, je pravda, že útočí na vodcov a tak ďalej. A môže, ak ho nepodržia tí, ktorí sa môžu za nich modliť, tak je to len človek, aj ten, ktorý vedie a môže veľmi ľahko ho diabol zraziť. Ale chcem vám povedať, útočí na každého jedného takého, ktorý by si povedal, ja nie som až tak dôležitý. Nie, to v podstate takmer jedno, ako ja žijem, alebo som súčasťou síce zboru, ale zhrnul by som to asi slovami, že si vzácný a vzácná, aj keď nie si pastor. A chcel by som povedať jeden krátky zasa príbeh. Jeden veľmi požehnaný zbor, kde úžasne fungovali veci, taký možno, o ktorom veľa pastorov sní, aby si prialo mať. Obrovský zbor, ktorý zasiahoval do diani celého mesta, pomáhali, navštevovali domovy a tak ďalej, pomáhali bezdomovcom a robili úžasné veci. Modlili sa a videli zázraky, že veci sa diali a ľudia sa obracali, zasahovali svoje mesto a úžasné. No proste, to je niečo, po čom aj my túžime a veríme, že to príde. Amen. A lebo ak my sme pripravení, Boh je pripravený vždy. Hej? Takže a úžasné veci sa tam diali a ľudia z toho boli nadšení, plní očakávania a tešili sa z toho. A zrazu, ako keby sa niečo stalo. Zrazu všetko to, čo predtým išlo, prestalo fungovať. Jednoducho sa modlili a veci ako keby sa nediali. Aj tí, ktorí ako keby uverili, niektorí poodchádzali a zažili úplne zasa uopak toho, čo zažívali tento zbor. A tak tento pastor a spolu s tým vedením toho zboru zastavili a modlili sa, pýtali sa, kde je problém, čo sa deje, niečo sa deje. A viete, čo zistili? Že niekde vzadu, pred týždňom zomrela nejaká vdova. A tá vdova prišla doma, modlila sa. A zrazu tá vdova umrela a nemal kto ten zbor držať v modlitbách, tak ako predtým to robila ona. A zrazu bolo to cítiť. Všetci to cítili. Viete, tí ľudia, keď prídu do zboru, možno vidia pastora a vidia, že veci sa dejú a sú z toho povzbudení. A možno vás vidí len Pán Boh, že vy sa modlíte. Možno o tom nevedie veľa ľudí. Možno nie ste vpredu, možno vás nezdraví každý. Ale Pán Boh o vás vie. Pán Boh o vás vie. A vie, čo robíte aj doma v skrytosti, tam, kde nikto nevidí, len On. Pozná vaše srdce. A chcem vám povedať, ak sa modlíte, ak robíte to, čo, k čomu vás Pán Boh povoláva, ste na správnom mieste a vďaka vám môže celé spoločenstvo alebo celý zbor stať. A naopak, vďaka vám, ak proste na to rezignujete, ak sa podarí diablovi dostať vás a povedať, ty nie si tak dôležitý, však ty si len nejaký, ja neviem aký, tento. Ty sedíš len tam vzadu a ty nemáš ani nejakú veľmi dôležitú službu. Jednoducho, to je taký klám z pekla, ktorý sa vás snaží dostať, nemôžete to prijať. Ak ste Božie deti, ste dostali právo a moc, ste jeho deti, čo viac, čo je viac ako byť Božie deti? Mať veľa titulov pred a za menom? Byť niekde vo veľkej funkcii a riadiť, ja neviem, lietadla alebo generálom námorníctva, alebo ja neviem čo? Čo je viac ako to, čo sme dostali, bratia, sestry? Kresťania, tí, ktorí sú znovu zrodení kresťania, dostali to najviac pod slnkom, čo môže človek dostať, a pritom žijú najúbohejšie, ako môžu žiť. Ja biedný červ, chrobák a tak ďalej. Čo viac nám Pán Boh mohol dať? Dal nám svojho syna? Spomenul som na ďalší príbeh. Jeden mladý chlapec sa hral s takou, na vode si urobil takú nejakú, takú, ja neviem, ani člen alebo čo, a sa s tým hral, púšťal si to po vode a zasa potom prišiel a to zobral, zase si to pustil, zase na to čakal. A zrazu tam prišiel nejaký väčší chlapec a videl tam tú hračku, s ktorou sa hral ten menší chlapec, a mu to zobral. Mu to zobral a vraví, už to je moje. A ten malý chlapec to prosí, prosím ťa, však mi to vráť, ja som, a tak ďalej, snažil sa ho presvedčiť, nie, už je to moje, ale keď chceš, tak ti to predám. A tento malý chlapec, pretože tak miloval tú svoju vecičku, s ktorou sa hral, tak nejaké drobné, čo mal, tak mu dal a on dostal naspäť tú svoju hračku alebo tú loďku, s ktorou sa hral na tej vode. A viete, čo urobil? Si ju pritisol k hrudi a vraví, vieš, ty si dvakrát moja, lebo ja som ťa urobil a ja som ťa teraz aj kúpil. A to je tak silný príbeh, ktorý mi pripomína to, že my sme trikrát Boží. On nás stvoril, on nás vykúpil, ako keby to nestačilo ešte, dal nám Svätého Ducha. Úžasné. Mohol, stvoril nás a povedal, dobre, som vás stvoril, dal som vám všetko, tak sa postarajte sami o seba. Nie. Ľudia urobili, padli do hriechu, dal svojho syna, to najzácnejšie, čo mal, aby ty a ja sme mohli byť spasení. A mohol povedať, dobre, stvoril som vás, dal som vám syna, ste dvakrát moji, slúžte mi. A pritom človek aj tak robí, čo chce, ale povedal Boh, nie, dám aj Svätého Ducha. Poslal Svätého Ducha, ktorý neprestajne, neunávne, možno dňom i nocou, keď ste a tak ďalej. Ani nevie, často sa nad tým zamýšľam, ani nevieme, od čoho nás Pán Boh ochraňuje práve. Pretože sa nám to nestane, tak to nevieme. Ale keby sme videli to všetko, že teraz sme mohli naraziť, teraz nás mohlo zraziť, ale to teraz, ja neviem, každých, ja neviem, 20 alebo pol hodinu sa tvorí v našom tele rakovinové bunky. Každý z nás za pol hodinu môže dostať rakovinu. Ale naše telo neustále bojuje s tým a väčšina z ľudí ani v živote nedostane rakovinu. Nevymyslel to celé úžasne Pán Boh. A vôbec neuvedomujeme, že Pán Boh ma práve zachránil od rakoviny. Pán Boh ma práve zachránil od nehody. Pán Boh ma práve zachránil. A keď príde nejaká maličkosť, Bože, prečo? Taký nás zašomraný. Nemohol si to, nech sa to nestane. A prečo sa to muselo stať? Nie sme dostatočne vďační. A nehovorím o vás, lebo vás tak nepoznám. Hovorím v prvom rade o sebe. A je to niečo, čo vnímam v mojom živote, čo potrebujem zmeniť a čo sa učím a čím aj vás chcem povzbudiť. Naozaj Pán Boh nám dal všetko, alebo to najlepšie, čo nám mohol dať. Si vzácný. Si vzácne Božie dieťa, aj keď nie si v staršostve. Aj keď nie si vo chvále, aj keď nie si pastor. Aj keď máš nejakú obyčajnú robotu. Pán Boh o tebe vie. Pán Boh o tebe vie. A budem sa chýliť pomaly v tretej časti, ak záveru. Akú moc máme? Prečítam niekoľko veršov. Jan 15:5 hovorí, ja som vinič a vy ste ratolesti. Tak. Viete, čo je zaujímavé? Že tá istá šťava, ktorá je vo viniči, je aj v ratolestiach. Ten istý duch, ktorý bol na Ježišovi, keď sa modlil za chorých, ktorý ho viedol, čo má robiť, a ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, ak si znovu zrodený, ak si Božie dieťa, teraz prebýva v tebe. Duch Svätý. To je ten, ktorého svet možno nepozná, ale ty, ak si sa narodil do Božieho kráľovstva, to je ten, ktorý ťa znovu zrodil. Veď kto z nás môže nájsť Boha alebo poznať ho? Duch Svätý usvedčuje, ale aj nás usvedčoval a usvedčuje neustále. On je ten, ktorý usvedčuje, on je ten, ktorý pomáha. Kto z nás by vlastnou silou dokážal chodiť s Bohom? Nikto. On je ten, ktorý nám pomáha, aby sme dokázali chodiť s Bohom. Kto z nás by dokázal potom zasa si uvedomiť, aha, som zrešil, ach. Ak Duch Svätý zasa nám usvedčil, a teraz si zrešil. A teraz poď činiť pokanie. Viete, diabol ťa naradí a potom ťa vysmeje a potom ešte ťa odsúdi a povie, už ani neskúšaj, ani nepýtaj si odpustenie, už choď preč, ty si hnusný a tak ďalej a tak ďalej. Tieto klamy možno poznáte, možno ste sa stretli s nimi. Ale Pán Boh, Pán Ježiš, keď sa rozhodol vás pozvať k nemu, do vzťahu s ním, nevedel, čo urobíte? Ste ho niečím dostali a povedal, fú, tak toto som nečakal od tohto Gaba. Teda som teraz hotový. Ako som ja mohol len... Nie, Pána Ježiša, neprekvapíte. On, keď vás pozval, keď sa vám dal poznať, on vedel, čo urobíte. Poznal vaše aj chybné kroky. Viete, chyby nerobí len ten, kto vlastne nežije viac menej. Ak nechcete robiť chyby, tak nerobte nič a budete dokonali skoro. Ako náhle začnete dať čo robiť, môžete dať čo pokaziť. Ale o tom to nie je. Môžeme robiť chyby, môžeme robiť hlúposti. Ja som tiež veľa hlúpostí urobil a na niektoré doplácam dodnes. Ale o tom to nie je. Ide o tom, že v každej situácii som tam, je tam Pán Boh, je tam Duch Svätý so mnou. Teraz niečo riešim, áno, aj v tomto je Duch Svätý so mnou. Pomáha mi, neopustí ma, nezanechá ma. Teraz som na cestách a On je so mnou. Prišli sme do zboru a sme tu. Niekto povedal, veľmi sa mi to páčilo, ma to povzbudilo. Často prichádzame do zboru ako takí, ktorí len chceme prijať, konzumenti. Ja, a hovorím prvom rade o sebe, sa pripravujem do zboru vtedy, keď kážem, vtedy, keď mám chváli, alebo keď niečo robím. Ale keď nemám nič, tak prídem aj ja ako konzument. Prídem na čas, sa snažím prísť a tak sedem si a očakám, čo sa bude diať. A sa teším, ak sa deje niečo dobre. Ale ten brat hovoril a veľmi ma to zaujalo, čo by sa stalo, keby sme sa každý z nás, každý jeden deň, keď prichádzame do zboru, pripravovali predtým všetci. Boli s Pánom na stišení, proste nažhavený, plný Ducha Svätého, prídeme do zboru a teraz stretneme brata, sestru, povieme mu niečo, tak to slovo zrazu nie je len tak, pokoj Boží, ale poviete mu niečo, čo má zmysel, viete, že v moci jazyka je život aj smrť, poviete mu niečo, čo naozaj zmení jeho situáciu, má nejaký problém, položíte ruku, modlite sa, veci sa dejú. Úplne iná, ak to tak môžem povedať, svetský atmosféra, úplne iné to ovzdušie by bolo, keby naozaj len... Keď prídeme všetci, keď prídeme 90% ako konzumenti, tí, ktorí chceme vidieť, čo tých 10% urobiť dneska, tak potom to niekedy aj tak vyzerá. Ale keby sme sa všetci pripravili a predtým mali čas s Pánom a prídeme sem a skončí zbor, ale to neznamená, že keď oficiálny koniec, že musíte všetci utekať domov, lebo vás vyhodia za 10 minút, ak nevypadnete. Nie, ste tu s bratmi, so sestrami, sa rozprávate, možno niekto prežíva nejaké ťažšie obdobie, vy ho podržíte, modlite sa za neho. Teraz vy prežívate ťažšie obdobie, zdieľate sa, on sa modlí za vás. O tom to je. Nie je to o tom, že sme pekne vyoblekaní, prídeme do zboru, máme tu nejako, ako fungujeme, zaspívame si niečo a potom ideme šťastní domov. Ale je to o tom, že naozaj sme rodina, sme deti Božie, sme cirkev. Áno, chceme aj spievať Bohu chváli, lebo urobil veľa v našom živote, zaslúži si chválu. Chceme sa aj modliť a prosiť ho za milosť, za ľudí, ktorí ho nepoznajú. Áno, to tu má všetko miesto. Ale toto nemusí končiť ešte. Môžeme byť povzbudením pre našich bratov. Často sa snažíme zasiahovať vonku a nevidíme našich vlastných bratov, ktorí sú pri nás, s nami v zbore. Ktorí možno trpí. A tie vnútorné, viete, keď niekto stráti ruku, tak všetci vidia, o, ty nemáš ruku, veľmi ťažké to máš a možno sa za ňo modlíme. Ale keď niekto trpí vnútorne, niekto nazývajú to káde ako depresia a tak ďalej, to je jedno, ako to nazývajú, Pán Boh vie, čo to je, tak to nie je vidieť. To nie je vidieť, že nemá ruku a všetci si ho všimnú. Možno je len tichší ako ostatní a možno ešte ho odsudzujeme, nejako dneska nedvíha ruky, kto vie, že nejaký slabo duchovný je. Viete, sme tu preto, aby sme boli pre toho človeka. My ho podržali, môžem za teba pomodliť a tak ďalej. A vnímame, Duch Svätý ti môže povedať slovo do jeho situácie a tak ďalej. Sme tu preto, aby sme boli jeden pre druhého požehnaním, povzbudením jedni pre druhých. Sme deti Božie. Ja som vinič a vy ste ratolesti. Tá istá šťava, ktorú má vinič, majú aj ratolesti. Ten istý duch, ktorý skresil Ježiša Krista z mŕtvych, žije v nás a chce v nás pôsobiť. Jan 14, 12. Ďalší verš hovorí, Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. Ba, bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. To nie je len pre niektorých vyvolených, ja to zopakujem ešte raz. Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa. Čo to znamená? To sú tí vyvolení? To sú tí, ktorí veria v neho. Tí, ktorí veria, hej, tak prijali vierou, všetko vierou prijímame. Sme prijali Pána Ježiša Krista. Hej. Takže to sú tí, tí budú konať skutky, aké ja konám. A teraz oprávnene sa môžeme možno zamyslieť, kde sú tie skutky, ktoré on konal. No to je presne to, čo som predtým hovoril. My máme naozaj tak veľa sme dostali od Pána, pritom tak málo s tým robíme, alebo tak nič s tým nerobíme. V mene Ježiša Krista môžeme naozaj, veci sa môžu diať. Často sa veci ani možno nedejú podľa našich predstav, ale to je v poriadku. My často máme nejaké predstavy. Videl som pred nedávnom takú fotku niekde, že tu som ja na bicykli a tu je cieľ. Mám predstavu, že idem po rovinke a dojdem do cieľa. Ale tam potom bolo nižšie taká ďalšia fotka hovorí, a toto je Bože, hej, taký Boží plán alebo Božia cesta. Teraz nejaká rovinka, nejaký kopec, nejaká voda, nejaký most a tak ďalej, nejaké lano. Úplne iná, ale dostal sa do cieľa. My máme často nejaké predstavy, zabehané koleje. Vtedy, keď sme sa modlili, tak Pán Boh takto konal. A musí Pán Boh takisto konať aj teraz? Prikážeme mu, Bože, musíš to presne takisto urobiť. Ak nie, tak to neuznávame. Má právo Pán Boh robiť tak, ako on chce veci. Za každým niečo nové, jedinečné, úplne iným spôsobom, ako by sme, niekedy sme z toho vyvalení. Čítal som, minulý týždeň v Bystrici som kázal na inú tému, ale tam som čítal zo skutkoch a tam je tá situácia, keď Filip, proste mu povedal Duch Svätý, že hej, dnes baľ kufre, ale choď na púšť. A nedostal viac inštrukcie, že čo má robiť. Nepovedal mu Duch Svätý, vieš, Filip, choď na púšť, tam príde taký voz, taký pán, proste toto sa nauč na spameť, aby si mu to vedel, aby si nič nevnechal. Proste mu to povieš a potom ja urobím niečo veľké, uvidíš. Alebo aj výsledok, hej, on sa pokrstí a tak ďalej. Nie, povedal mu, choď na púšť a tá púšť je pustá ešte, niečo také. A Filip mohol povedať, tu sa dejú veľké veci, Bože, ja som v tomto meste. Diabol ma posiela na púšť asi, alebo čo sa deje? Hej, mohol neposluchnúť, ale jednoducho Filip bol poslušný a nevedel, nemal ďalšie inštrukcie. Išiel na púšť a teraz, ako je na tej púšti, nevieme, koľko času tam bol, príde Duch Svätý a zasa mu hovorí, pripoj sa k tomu vozu. On vidí tam nejaký voz a Duch Svätý mu povie, pripoj sa. Vidíte, že nedostal, my by sme často chceli inštrukcie úplne všetko, ako to bude. Takto, zajtra strčneš toho človeka, toto mu povieš. Nie, ale ak si napojený na Ducha Svätého, on ti dáva postupne inštrukcie. Teraz urob toto. Dobre, urobíš. Teraz urob toto. A urobíš, posluchneš. A potom zrazu vidíš, Boh urobil niečo úžasné. Ani som netušil, keď prvýkrát Filipovi povedal, choď na púšť, netušil on, že nejaký eunuch sa tam pokrstí a niečo také úžasné sa udeje. Ale bol poslušný. Boh koná spôsobom, akým on chce. Nemusí konať tak, ako... Viete, v 60. často to počujem v mojom zbore, kde som vyrastal v Rumunsku. Viete, keď sme sa my kedysi modlili v 60., ja neviem, kilka tých rokoch, tak takto sa to dialo. A teraz sa to takto nedieje. Tak asi sme nie takí duchovní a tak ďalej. Áno, môže byť. Ale viete, čo ma povzbudzuje? Naozaj, žijeme ťažké časy. Nehovorím, nechcem to podceňovať. Žijeme ťažké časy a tá doba je zvrhlá. Ale viete, čo ma vždy povzbudzuje na týchto časoch? Že Božie slovo hovorí, že tam, kde sa rozmnožuje nepravosť, sa rozmnožuje milosť. To znamená, že oni, že možno niektorí pred našim, keď neboli médiá, internet a všetky tie hlúposti, ktoré sú to aj dobré veci, vďaka Bohu za niekto, ale niekedy tieto veci diabol tiež používa, aby nás možno niekde dostal. A Pán Boh nám dáva aj viac milosti. Pán Boh nám dáva aj viac milosti. Nie len, že sa zvyšuje tempo a my teraz už sme bezmocní a toto už je, v 60. rokoch toto bolo zvládnutelné, ale teraz, 2014, už sa to nedá, Bože, ty vieš. Pán Boh ti dáva viac milosti. Viac milosti. Viac zvrhlosti. Máš viac milosti. Nie je ani jeden boj. My sme na strane víťaza. Nie je ani jeden boj tak ťažký, tak nezvládnutelný, tak silný, že by sme nemohli naozaj ho vyhrať. Pretože Bože slovo hovorí, že s ním sme viac ako víťazi. S ním sme viac ako víťazi. Nie preto, že my, nie preto, že robíme, ja neviem, trepy a všetky tie cvičíme, ale preto, že Pán Boh Pretože Pán Boh bude za nás. Pretože Pán Boh nás predchádza. Pretože Pán Boh nám dáva milosť. Pretože On, pretože je to o ňom. Posledný verš. Marek, a ešte by som sa vrátil k tomu, Jan 14:12. Je tu veľmi zaujímavé vidieť to, že ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ako nám. A dokonca, ba, ešte väčšie. Toto, nad tým som sa niekedy mi to veľmi vrtalo hlavou. Akože ešte väčšie? Čo môže byť ešte väčšie? Však Pán Ježiš urobil pomaly všetko. Čo ešte väčšie by mohol urobiť? A už duplom nejaký obyčajný smrteľník ako ja, alebo ty. Ale ja som potom si všímal, že keď si všímame učeníkoch, tak oni urobili väčšie, ešte väčšie veci ako Pán Ježiš. Nie preto, že Pán Ježiš nemohol urobiť, pretože jednoducho to nechcel urobiť, alebo proste to nechal svojim učeníkom, aby to robili. Pán Ježiš zasahol pár ľudí a mal nejakých 12 verných nasledovníkov a tak ďalej, zasahol trošku Izrael. Ale učeníci zasiahli celú Európu. Ďalej potom, hej. Najskôr tamtú stranu a potom sa to rozširovalo a cestovali toľko kilometrov, koľko urobil Pavol, alebo aj niektorí ďalší učeníci. Pán Ježiš neurobil. A toľkým ľuďom, ktorým zvestoval Pavol a ďalší učeníci, Pán Ježiš to neurobil. A nie preto, že to nemohol. Nie, že bol nejaký slabší, alebo čo. Jednoducho sa rozhodol to neurobiť a nechal ešte väčšie veci, aby robili jeho nasledovníci. Vrátane nielen jeho učeníkov, vrátane teba aj mňa. Vrátane teba aj mňa. Marek 16:17. Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia. Je to ona zasa, tých, čo veria. Ak veríte v Pána Ježiša Krista, hej, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene, všimnite si, v mojom mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť novými jazykmi. Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonostné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú. Hovoríme, že veríme v Ježiša a v jeho slovo. Ale mám pocit, že často veríme až tam, kde to netreba tak veľmi dokazovať. Ja taký čerstvý prípad z domu. Mamina mi hovorila, že sa má zle. Tak som hovoril, tak sa ideme modliť. Nejaký zdravotný problém. A tak som sa modlil horlivo a proste nech Pán sa dotne uzdraví. A potom skončil som modlitbu a teraz plný očakávania. No, ako sa cítiš? A netráp sa, synku, ja som bol tak spravodlivo vytočený. Ona ani neočakávala, že sa niečo udeje, ani neočakávala. Pritom celý život tiež vyrastala s Pánom a otec slúžil ako kazateľ a tak ďalej a tak ďalej. A jednoducho, ako keby s tým zmierená, že to je proste, viete, my môžeme sa k tomu tak postaviť, keď sa modlí za nás niekto, tak môžeme sa tak postaviť, a mňa Pán, netráp sa nad tým, to bude dobre, nech tvoja viera neochábne, neoslabne, ja vieš, jednoducho, ani nie je tam priestor, ten človek ani neočakáva, že sa na niečo úžasné udeje. A toto je človek, ktorý je v Pánovi dlho a mám pocit, že takáto mentalita je aj v cirkvi často. Som si to potom čím ďalej tým viac uvedomoval, keď sa modlil za rôzne veci, sa pýtal, ako sa máš, ako sa zmenili veci, čo? A netráp sa nad tým, bude to dobre. Toto som nechcel počuť. Že to nie ide o to, že ja sa trápim nad tým, alebo že moja viera oslabne, ide o to, že sa modlíme a veríme. Niekto povedal, niekde som teda čítal, že nejakí ľudia sa zišli modliť za dážď. A zišlo sa ich veľa v dedine, že by sa modlili za ten dážď, ale len jeden malý chlapec si priniesol skutočne dážnik. A to hovorí o tom, že často tá viera, hej, proste ten chlapec veril, že sa bude modliť za dážď a proste ten dážnik bude potrebovať, očakávať. Ale tí ľudia, uvidíme, snáď, možno, a tak. To je, a často mi to príde také, že veríme až tam, kde netreba tú vieru dokazovať. A chcel by som uzatvoriť tento čas, už za chvíľku budem hodinu hovoriť, takže dosť dlho. Jedným tiež krátkým príbehom, možno ste ho už počuli, a je to príbeh, ktorý, neviem, čo sa v skutočnosti stal, ale veľmi ilustruje jednu veľmi zaujímavú myšlienku, s ktorou chcem ukončiť. Hovorí sa, že nejakí ľudia zomreli a prišli pred Pána. Poznáte tie príbehy. A prišiel pred Pána, alebo proste, hej, prišiel pred nebeskú bránu, hej, a tam nejaká bytosť ho privíta a bol to nejaký veľmi významný misionár. A dostal len jednu jedinú otázku pri tej nebeskej bráne o tej bytosti a hovorí tá bytosť, poznáš ty Ježiša? On hovorí, ako by som nepoznal Ježiša? Celý život o ňom kážem, v Afrike som toľkým ľuďom kázal, tam som toľkým ľuďom kázal a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, ďakujem. Za chvíľku, že vraj prišiel nejaký pastor a dostane tú istú otázku. Poznáš ty Ježiša? A tento pastor tiež tak jemne rozčulený, ale keďže boli v takých sférach, tak to akože celkom uhral. Hovorí, od malička mu slúžim a kážem od neviem koľkých rokov a s všetkým hovorím o Ježišovi, jasné, že ho poznám. Dobre, ďakujem. A potom ten príbeh pokračuje a hovorí, že prišla tam nejaká stárenka, hrbatá už a prišla tam a pýta sa táto bytosť, poznáš ty Ježiša? Táto stárenka zdvihne oči a hovorí, páne, ako by som ťa nepoznala? A je to veľmi, veľmi silný príbeh toho, že keď niekto žije s pánom, počuje jeho hlas, pamätajte si tento slovo z Jana, že moje ovce počujú môj hlas. Jednoducho spoznať, nie je to len niečo, že vieme, máme vedomosti, je to niečo, že žijeme na pravidelnej, dennodennej báze, zažívame Boha. Stávame ráno, šnúrky si robíme na topánkach, alebo neviem čo, upratujeme, tam sme s Bohom, sa s ním rozprávame. Nemusíme nevyhnutne prísť len na nejaký kopec a neviem čo, nejaký veľký kríž, a len tam. Jednoducho tam, kde si v tých bežných, obyčajných situáciách, Boh s tebou chce žiť, pretože on ti dal to najviac, čo ti mohol dať. Dal ti synovstvo, dal ti všetku právo a všetku moc a toho sa diabol veľmi bojí, lebo my máme právo v mene Ježiša Krista robiť veci, ktoré on si nepraje. Viete, diabol sa snaží robiť kadejaké veci, už či to protivenstva v rodinách, alebo na cestách, kdekoľvek sme. Ale my môžeme v mene Pána Ježiša Krista tieto veci rušiť, zabraňovať. Proste v jeho mene môžeme meniť situáciu, meniť veci. Ale nemusíme. Môžeme mať túto moc, môžeme disponovať touto mocou, nemusíme to nikdy použiť. Ale môžeme, a vás chcem pozvať, aby sme to robili. Pretože naozaj, ak si uvedomíme to, čo nám Pán Boh dal a budeme aktívni, prídeme do zboru pripravení, prídeme pripravení v mene Ježiša Krista meniť veci, tak veci sa budú meniť. Nie preto, že my, ale preto, že on to chce robiť. Nie preto, že my sme dostatoční, šikovní, dobrí, múdri, pekní a neviem, ako dlho sme sa posilili, ale preto, že on je dobrý a preto, že on chce konať cez nás. Si dôležitý, si vzácný, aj keď nie si pastor, aj keď nemáš nejakú viditeľnú službu, Pán Boh o tebe vie. A chce, aby naozaj si používal a užíval si to, čo si od neho dostal. Pán Ježiš, nech vás veľmi požehná. A teším sa, že som s vami mohol byť. Tento zbor mi veľmi pripomína môj domáci zbor, kde som vyrastal v Rumunsku. Dokonca máme presne tieto isté spevníky čierne. Len my to spievame o dvakrát asi pomalšie, tie piesne. Takže piesne som poznal, len som mal tendenciu ich pomalšie spievať. Pán Ježiš, nech vás veľmi požehná. Bolo mi cťou, že som mohol vidieť mojich bratov a sestry, ktorí prvýkrát niektorých vás v živote vidím. Ale už nemáte čo robiť, už je to tak. Jednoducho, bratov si nevyberáme, hovorí sa. Tak máte za brata, či chcete, či nie. Pán Ježiš, nech vás požehná. Amen.